តីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់ថាមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាចេតនាដើម្បីធ្វើការបះបោរប្រដាប់អាវុធនិងប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគណៈដែរអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានអាវុធសោះនោះនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្លាក់មកនៅថ្ងៃទី5តុលានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានកម្រាស់3ទំព័រនេះបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដ៏គ្រោះថ្នាក់និងជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្មានការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរជំនឿជូនថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2តុលាបានចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8រូបទៀតពីបទឧបឃាតជាបទចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមអបាយក៏ជាផែនការនៃការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដោយមានការអំពាវនាវនិងប្រើថវិកាប៉ុនប៉ងបង្កើតកងកម្លាំងឧទាមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តផែនការនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3តុលាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្រាស់3ទំព័រនៅថ្ងៃនេះអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅវិញទេដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2017តាមរយៈការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងបន្ទាប់មកមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាបន្តដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកហូតតំណែងតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រឆាំងដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីបានពន្យល់បែបនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាឱកាសតែមួយគត់សម្រាប់ការសន្ទនានិងការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងសម្រាប់ប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសគំរូមួយដែលមានសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាឱកាសមួយដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិក